Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U Sremskim Karlovcima je od 31. jula do 7. avgusta trajala letnja škola crkvenog pojanja Korneliju u spomen, koja je ove godine obeležila tri decenije postojanja. Ovoj manifestaciji posvećujemo prve minute današnje emisije. Potom odlazimo u Kotor i slušamo redovni izveštaj sa festivala Kotor Art, odnosno Don Brankovih dana muzike. Konačno, obeležavamo i tri decenije od smrti ikone muzike 20. veka, Johna Cagea. Letnja škola crkvenog pojanja Korneliju u spomen opstaje već 30 godina u Sremskim Karlovcima, zahvaljujući velikom entuzijazmu i ljubavi prema crkvenoj muzici od strane organizatora i učesnika manifestacije. Tradiciju čiji su osnivači akademik Dimitrije Stefanović i muzikološkinja dr. Danica Petrović nastavljaju danas njihove mlađe kolege, saradnici i poštovaoci. Kako je bilo na ovogodišnjoj letnjoj školi, reći će nam autorka njenog programa, dr. Nataša Marjanović.
Bilo je vrlo dinamično, radno, često su različiti izazovi pred nama. Evo, ove godine smo imali poteškoće, recimo, sa klavirom, dirigentkinja je bila suočena s tim da mora iz nekih tehničkih problema raditi bez instrumenta i tako vrlo izazovno. Imamo polaznike, njih 30-ak iz Beograda, Novog Sada, Smedereva, Sremske Mitrovice, Alibunara, Niša, Kragujevca, Beča. To su pevači različitog uzrasta, uglavnom su horski pevači sa već stečenim iskustvom, ali bilo je i početnika, to je poseban izazov onda za dirigente. Rad je tekao uobičajeno kroz te tri muzičke radionice, radionice za mešoviti hor koju je vodila Mila Radonić, pojačke grupe koju je vodio profesor Jovan Stojanović i radionica za dečiji hor se takođe odvijala pod rukovodstvom kompozitorke Nataše Đurakić. Kao i do sada, polaznici su svakodnevno pratili ciklus predavanja. Sve smo ove godine, tako reći, posvetili jubileju i nastojali u stvari da kroz nekoliko različitih razgovora i predavanja se na prvom mjestu podsjetimo rada naših prethodnika i njihovih učitelja koji su u stvari tokom čitavog svog veka čuvali, negovali nasljeđe srpskog pojanja i srpsku kulturu, upoznavali mlađe sa sferom naše duhovne i kulturne istorije. Posebno smo pažnju posvetili ove godine zvučnim snimcima srpskog crkvenog pojanja kao važnim izvorima za upoznavanje, negovanje i prenošenje ove tradicije, počeo od onih najstarijih iz 1933. godine. Govorili smo o rasadniku srpskog pravoslavnog crkvenog pojanja, tako je nosio naziv projekat snimanja i prvo izdanje iz pomenute godine. Glavni pojac je tada bio Lazar Lera i to je izdanje na starim onim pločama od 78 obrtaja, objavljeno u izdavačkoj kući Edison Bell Pankala u Zagrebu. Ove godine nadamo se da će doći do izdanja u savremenom MP3 formatu te dragocene zvučne građe. Govorili smo dalje i o drugim značajnim snimcima srpskog pojanja kroz 20. vek, o pojanju vladike Save Šumadijskog, episkopa Vukovića, koji je izuzetno bio doprineo takođe i radu ove škole i kao episkop bio mnogo posvećen ovoj oblasti i uopšte muzici i ne samo jednoglasnom pojanju, no i horskom i bio ovako slušalački mnogo, mnogo bogat. Govorili smo i o arhivskim snimcima srpskog pojanja koji su pohranjeni danas u Arhivu muzikološkog instituta SANU. Eto, prosto smo onako želili da polaznicima prikažemo taj bogat spektar, nepoznat u velikoj meri do danas, a izuzetno važan, jer kroz te snimke oni su imali prilike i da čuju kako tradicija živi i danas, sa možda nekim malim, tako reći, minimalnim promenama. To pojanje je očuvano i to je živa praksa i danas i zaista jedan važan, važan segment našeg nematerijalnog kulturnog nasleđa.
Tri decenije postojanja letnje škole crkvenog pojanja Korneliju u spomen bile su dovoljni motiv i podstrek da se to na neki poseban način obeleži. Odlučeno je da se objavi kompakt disk sa odabranim snimcima iz svih proteklih godina. To je izvanredan dokument o postignućima škole, o čemu je govorila i urednica diska dr. Nataša Marjanović.
Mnogo je dirigenata i horskih pevača i crkvenih pojaca stasalo u ovoj školi i to se nekako, mislim, odražava i kroz ove snimke. Vidjet ćete da su na prvim snimcima dirigenti koji su danas već u zrelim godinama, tada bili asistenti akademika Dimitrija Stefanovića, koji je bio prvi dirigent naše škole. I ja ću sada pročitati ko je sve na ovoj školi kao dirigent nasledio profesora Dimitrija. Prvi dirigenti kao asistenti profesorovi bili su Tamara Adamov-Petijević, dirigent hora Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada i Bogdan Đaković, koji je ovde bio solista i već decenijima je dirigent hora Sveti Georgije iz Novog Sada. Tokom niza narednih godina horsku radionicu su u Sremskim Karlovcima vodili dr. Predrag Miodrag, dirigent hora Sveti Despot Lazarević i Crkvi Svetog Marka u Beogradu, Snežana Žulić, osnivač i dirigent crkvenog hora Sveti Jovan Krstitelj iz Bačke Palanke, Bratislava, ranije Barac, danas Đukić, danas profesor muzike, a dugogodišnji dirigent hora Sveti Sava u Londonu. Njena rođena sestra Olivera Sekolić-Varac, dirigent simfonijskog orkestra danas u Ciriku i vokalnog sastava Kerubim. Ivana, nekada Kerke, danas Novković, profesor muzičke kulture u Šidu. Nataša Tasić, profesor na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu danas. Rade Radović, profesor na odseku za crkvenu muziku na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Milica Jević, dirigent hora Aleluja. Senka Jovanović, dirigent hora Sveti Georgije iz Bečeja. Mila Radović, dirigent hora Sveti Arsenije u Sremskim Karlovcima i naš ovogodišnji dragi, posvećeni, umorni, premoreni dirigent kojima mnogo hvala. Mila. U školama u Šumadijskoj eparhiji sa horom je radila Jelena Tada Petrović, danas Stranić, dirigent hora u Crkvi Svetog Luke u Vašingtonu, a u Nišu, Trsteniku i Prokuplju, gde su se škole horne u spomen takođe održavale u 90. godina, i Jelena Tonić, koja je već dugo dirigent hora u Crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
Od 2001. godine počela je sa radom i Pojačka radionica, koju je tokom dve decenije predano vodio naš dragi profesor dr. Predrag Đoković. Tada je bio profesor pojanja u Kalučkoj bogosloviji, danas je i profesor na odseku za crkvenu muziku u Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Njega su potom nasledili studenti njegovi, danas je sa nama Radislav Nunić, koji je danas sveštenik u Prnjavoru i dirigent hora Sveti Georgije. Zatim Borislav Bjeloglić, profesor pojanja u bogosloviji Sveti Petar Trgobosanski i dirigent crkvenog pevačkog društva Pobratimstvo u Foči. Jovan Stojanović, profesor pojanja u bogosloviji Sveti Arsenije u Sremskim Karlovcima. Sad nekoliko reči o koncepciji našeg ovog zvučnog izdanja. Pokušali smo da hronološki, prateći redosled sačinjenih snimaka od 96. do 2019. nekako kroz te glavne segmente prikažemo taj muzički tok. I, dakle, prva grupa pesama jeste sa nastupa horske radionice, onda slede pesma koje su pevali pojci, a potom dečiji hor. Dečiji hor je osnovan 2015. godine, odnosno radionica za dečiji hor sa Minicom Andrejević. I hvala još jednom članovima Društva za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca koji su ovu školu organizovali, koji su organizovali snimanja koncerata i koji su sve ove snimke čuvali tokom prethodnih 30 godina. Kao što je Milica rekla, da, ovi snimci imaju prevashodno dokumentarni značaj, oni su zapravo preneti sa snimaka, kao što smo malo pre videli, audio vizualnih, i želim ovom prilikom da jednom veliko hvala javno izreknem gospodinu Zoranu Jerkoviću, koji je sa velikom ljubavlju i razumevajući značaj ovog našeg poduhvata maksimalno snimke unapredio, očistio od šumova, ujednačio ih koliko god je bilo moguće. U drugom segmentu ovog našeg nama mnogo dragog izdanja, mnogo se radujem da smo uspeli da organizujemo i saberemo nove snimke sa idejom da prosto ostavimo povodom jubileja još jedno svedočanstvo o živoj tradiciji srpskog narodnog crkvenog pojanja kroz aktivnost dugogodišnjih rukovodilaca, saradnika i polaznika letnje škole Kornelije u spomen. Snimali su ovim povodom po nekoliko pesama profesor dr. Nenad Ristović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dugo godina ovde prisutan kao pojac i kao predavač. Zatim Dejan Popov, kojeg imam radost i čast večeras da pozdravim, inženjer i izuzetno posvećeni negovatelj naše pojačke tradicije, i ne samo pojačke, nego i naše opšte kulturne istorije, i jedan od glavnih predstavnika Saveza Srba u Rumuniji, dugogodišnji polaznik i poslednjih godina i predavač našoj letnjoj školi. Snimali smo sa Markom Jovanovićem, koji je pojac u Crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu poslednjih godina. Bio je tu sa nama Jovan Stojanović, profesor pojanja koji će nam se na kraju obratiti, Luka Volarević, pojac u hramu Svete Trojice u Zemunu, već poslednjih 7-8 godina redovno prisutan ovde na letnjoj školi.
Ovo je jedan od snimaka dečijeg hora koji je također bio formiran u okviru letnje škole Korneliju u spomen. Njima je nekoliko godina rukovodila Milica Andrejević i iz njenih reči može se osetiti ta ljubav i posvećenost koju sam pomenula, obrnuto proporcionalna brizi društva prema ovoj materiji.
Ja sam sam imala tu mogućnost i zadovoljstvo da radim sa decom tokom 5 godina, od 2015. do 2019. godine. 2020. nije održana letnja škola, 2021. nismo imali dečji hor, pošto je škola bila u skraćenom vidu. Prve godine na letnjoj školi prijavilo se prvo osmoro, do kraja smo imali 10 učesnika. Sledeće godine već bilo preko 20 dece, da bi poslednje 3 godine imali i od 30 do 35 malih polaznika od 7 do 14 godina. Kriterijum za odabir dece za dečji hor nije bio sluh, bila je pre svega želja da učestvuju u radu letnje škole, dakle bilo je dece koje su imala sluha i one dece koje su više recitovala nego pevala. A ja negde iz ličnog iskustva, pošto radim kao muzički pedagog u osnovnoj školi, mogu da kažem da su mnogo ravnosniji i učestvovali i redovno dolaze na probe oni đaci koji teško pevaju, a vole muziku. I mislim da u stvari kod dece treba podsticati pevanje bez obzira na sluh, jer je to nešto što razvija jednu lepotu u njihovim malim dušama i tako da svim onima koji radi sa decom, evo, neko moje iskustvo da treba uključiti takvu decu. Kad su koncerti ili neka takmičenja, onda se dogovorimo ko će pevati glasnije, ko tiše, ali mnogo, mislim da svoje deci mnogo znači to iskustvo u zajedničkom pevanju, to je zajednički rad, to je, tu se uči mnogo više od same muzike. Što se tiče repertoara, trudili smo se da svake godine odaberemo barem jedne ili dve kompozicije Kornelije Stankovića, zatim to su bile pesme iz pesmarice Mitropolita Damaskina Grdaničkog, koje su i duhovne narodne pesme i pesme iskrojene po napevima srpskog osmoglasnika. Dakle, tu kada biramo kompozicije koje su deo liturgijskog repertoara, vrlo je bitno koje ćemo napeve odabrati, jer nisu svi jednostavni za učenje na tom uzrastu od 7, 8 ili 10 godina. Uvek smo imali veći broj kompozicija, ne samo duhovnih, nego i svetovnih, to su narodne pesme iz zapisa Kornelije Stankovića i narodne pesme koje su i deca odabrala kao pesme koje vole. Uglavnom smo pevali jednoglasno, uspeli smo u dva navrata da dotaknemo i dvoglas, mada je to bilo jako naporno, zato što je, znamo da letnja škola traje 7 dana, dakle to je 6 dana proba, 7. dana je koncert, a deca su bez prethodnog muzičkog iskustva i zaista je teško naučiti dvoglasno ili višeglasno pevanje. Tu je bila vrlo korisna saradnja sa mešovitim horom i ja deci je veliko zadovoljstvo kada se uključe i glasovi učesnika iz mešovitog hora. Dakle, kombinovali smo i takve pesme da deca počnu da pevaju, a mešoviti hor se uključi. Moram reći da u današnje vreme horsko pevanje i muzička kultura u našim osnovnim školama su sve više skrajnite. Dakle, deca imaju jedan čas muzičke kulture nedeljno. Horsko pevanje već 10 godina je potpuno skrajnuto od time što nastavnici više nemaju u fondu časova hor, niti orkestar. I samim time u mnogim školama su potpuno ugašeni horovi. Evo, ove godine jeste bila korona i manje smo imali prilike da radimo sa decom, ali poslednjih 6-7 godina jako mali broj horova se pojavio na pokrajinskim i republičkim takmičenjima u našoj zemlji. Ove godine je bilo samo 6 horova na republičkom takmičenju i 10 orkestara. Uglavnom su to horovi iz većih gradova, Beograd i Novi Sad, gde postoji muzičke škole, jer mnoga manje mesta nemaju muzičku školu, tako da deca nemaju priliku da uče, sistematski uče muziku, a znamo koliko je to dragoceno. Kada su crkveni horovi u pitanju, vidim da u mnogim hramovima ima sve veći broj dečijih horova i dečiji hor je zapravo najbolja osnova za formiranje dobrog mešovitog hora. Ja sam trenutno dirigent mešovitog hora u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu. Hor kojim dirigujem postoji već 3 godine i osnovu hora čine mahom su devojčice, devojke koje su pevale u dečijem horu. Dečiji hor trenutno ima preko 20 članova, oni imaju svog dirigenta jer to je vrlo zahtevan i posvećen rad i da bi se dobio pravi rezultat potrebno je da zaista neko bude posvećen samo radu sa dečijim horom. Na CD-u koji ćete imati priliku da slušate, odabrano je 11 numera koje smo pevali na letnjim školama. Nisu u pitanju umetnička izvođenja, dakle u pitanju su zapisi koji za nas predstavljaju jednu emotivnu istorijsku vrednost. U pitanju su amaterski snimci, tako da nadam se da će svako pronaći nešto lepo. Mene su podsjetili na mnoge lepe trenutke koje sam provela ovde. I zahvaljujem se profesorki Danici i svima koji su podržali rad dečijeg hora i koji su me pozvali da budem deo letnje škole, ne samo kao učesnik, pevač, što sam bila godinama, nego i kao predavač.
Čuli smo kako je bilo na letnjoj školi crkvenog pojanja Korneliju u spomen u Sremskim Karlovcima, a sada odlazimo u Kotor i slušamo redovni izveštaj Borisa Markovića sa Don Brankovih dana muzike.
Kotorat Don Brankovi dani muzike sve su bliži završnici 21. izdanja. S tim u vezi čak tri tematska segmenta zaokruženi su tokom prethodne sedmice. China Stage, Kotorat Talenti i Synergy. Nakon što je pre dve nedelje solistički recital održala mlada kineska pijanistkinja Chen Yuanyan, absolventkinja na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, u programskom segmentu China Stage nastupio je Dan Zhu, koji je na Kotorat došao sa ozbiljnim festivalskim iskustvom, jer su ga već ugostili festivali Festspiele u Salzburgu, Enescu u Bukureštu, kao i prestižni festival u Verbieru. Iako mlad, do sada je ostvario saradnju sa brojnim poznatim umetnicima, među kojima su i pijanisti Philip Antremon i Lang Lang, kao i Michel d'Alberto, koji potiče iz klase čuvenog pedagoga Vladislava Perlemutera i nasljednike velike francuske pijanističke škole Alfreda Cortoa. Dan Džu i Michel d'Alberto su u utorak 2. avgusta u Crkvi Svetog Duha izveli 3 stilski različita dela, polazeći od klasicizma i potom praveći zaokret od savremene muzike prema romantizmu. Sonata za violinu i klaviru u F-duru, kao oznake 377, koju je Wolfgang Amadeus Mozart napisao kao 25-godišnjak, deo je seta od 6 sonata kojima je kompozitor prvi put značajno ukazao na važnost ravnopravnosti oba instrumenta. Već u prvom stavu, pokretačku energiju sa triolnim pokretom isprepletenim kroz dveju deonica, umetnici su usmerili u korist prikaza interpretativne superiornosti i kompatibilnosti kamernog muziciranja. S druge strane, sonata za violinu i klaviru S-duru Richarda Strausa umetnicima je pružila priliku za prikaz drugačije, romantičarske estetike sa lepotom lirskih melodija i mnoštvom različitih tehničkih zahteva. Violinista se posebno istakao u drugom stavu Strausove sonate, izvodeći melodije koje simuliraju improvizacijske prakse i koje meditativno nestaju u tišini. U finalu, obojica umetnika su u virtuoznom nadmetanju doveli delo do eksplozivnog kraja, mada je jačina zvuka često bivala, čak i tokom izvođenja drugih dela, u korist pijaniste. Dan Džu i Michel d'Alberto predstavili su jedno delo savremenog kineskog autora starije generacije. Naime, američki kompozitor kineskog porekla, Bright Sheng, prepoznatljiv po mešanju zapadnoevropskih i kineskih kulturnih idioma kroz svoje stvaralaštvo, 2006. godine napisao je delo Tri fantazije za violinu i klavir. Kroz pesmu i snova, tibetansku ariju i kazahstansku ljubavnu pesmu, umetnici su prikazali karaktere i temperamente različitih azijskih podneblja, ukročene savremenim muzičkim jezikom i kompozitorskom poetikom Brighta Shenga. Sudeći po toplim aplauzima i ishodovanju bisa, ovogodišnji odabir umetnika za China Stage, koji se, kao i prethodnih godina, organizuje u saradnji sa kineskim kulturnim institucijama i kineskom ambasadom u Podgorici, opravdao je očekivanja publike. Nastupa učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora te studenata Muzičke akademije na Cetinju, tematski segment Kotor Art Talenti na Don Brankovim danima muzike zaokružili su članovi klavirskog trija Iskra. U četvrtak 5. augusta u Crkvi Svetog Duha violinista Dušan Obrenović, violončeliskinja Teodora Uskoković i pijanistkinja Miljana Nikolić predstavili su se delima Bečeha Smetane, Sergeja Rahmanjinova i Astora Piacole. Ovo troje mladih crnogorskih umetnika koji su svoje prve muzičke korake stekli u Podgorici u muzičkoj školi Vasa Pavić studirali su na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dušan Obrenović pohađa doktorske studije u klasi profesora Mihala Budimskog, Teodora Uskoković pohađa master studije u klasi profesora Marka Miletića, dok je Miljana Nikolić masterirala u klasi profesorke Biljane Gorunović. Muzičari su koncert otpočeli klavirskim triom u G-molu, opus 15, češkog kompozitora Bedřicha Smetane, romantičarskim delom standardne trostavačne forme, a nastavili su u istom tonalitetu, također romantičarskim delom. Dodajući programu elegični trio u G-molu broj 1 ruskog autora Sergeja Rahmanjinova, istakli su raznolikost kompozitorskih poetika romantičarskog doba i ispoljili svoja izvođačka dostignuća. Dok je u prvom triju bilo potrebno pokazati dobru koncentraciju, diferencijaciju između mnoštva karaktera, usmerenost na zahtevne ritmičke tokove i međusobnu komunikaciju, dotle je u drugoj kompoziciji ostalo prostora za posvećenje melodijskoj liniji i ekspresiji. Klavirski trio Iskra je koncert završio muzikom Astora Piazzolle, njegovim poznatim komadom Leto iz ciklusa 4-godišnje doba. Ovim delom u stilu novog tanga umetnici su u Kotor doneli miris leta Buenos Airesa, a nastupom u celini obeležili još jednu sezonu Kotor Art talenata. Sedmice završeno je i predstavljanje kompozitora u okviru evropskog projekta saradnje pod nazivom Synergy, jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu. Ovaj projekat povezuje neke od najvećih festivala umetničke muzike u regionu, među kojima su Centar Beogradskih festivala, Dubrovačke ljetne igre, Ljubljana festival, organizacija Vox Barok iz Albanije i udruženje Frederik Chopin sa Kosova. Cilj projekta jeste da se podstakne komponovanje novih dela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom gradova i zemalja u regionu. Synergy okuplja 12 kompozitora iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, iz Albanije i sa Kosova i svi oni su odlukom žreba raspoređeni u neku drugu državu, odnosno grad, sa idejom da istražuju kulturu druge sredine, njeno okruženje i da inspirisani drugim ambijentom napišu određenu kompoziciju. Krajnji cilj jeste predstavljanje novih dela javno na turneji po letnjim festivalima sljedeće godine. S tim u vezi Kotor Artu su dodeljena dvojica kompozitora Matija Krečić iz Slovenije i Tomislav Oliver iz Hrvatske. Rezultate svog istraživanja tokom rezidencijalnog boravka kompozitori su predstavili publici u samostanu Svetog Nikole u Prču. Kao temu za istraživanje, a u vezi sa kulturnom baštinom Kotora, Krečić je odabrao ekologiju, dok je Oliver izabrao multikonfesionalnost. Imajući u vidu da su Kotori boka područje bogati za istraživanje soundscape-a, kompozitori su zvučni pejzaž starog grada posmatrali svako iz svog ugla. Krečić je akcenat stavio na zvučno zagađenje, a Oliver na paralelni zvuk zvona sa više crkava. Pored predstavljanja svojih ideja za buduću kompoziciju, autori su publiku upoznali i sa dosadašnjim stvaralaštvom i istraživanjima na polju izvođačkih tehnika. Konkretno, Matija Krečić u oblasti gudačkih, a Tomislav Oliver u oblasti duvačkih instrumenata.
Bio je ovo izveštaj Borisa Markovića sa Don Brankovih dana muzike u Kotoru.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Kad bi na zgradama Manhattana stajale sve spomen ploče o značajnim umetnicima, datumima i događajima koji su se tu odigrali, oblakoderi bi potonuli pod njihovom težinom. Pa ipak, čudno je kad stojite na uglu 6. avenije i zapadne 18. ulice gde su stanovali John Cage i Merce Cunningham, iznajmivši prostor celog sprata na vrhu zgrade koja je prethodno bila robna kuća. Dakle, čudno je kad stojite na tom mestu i vidite da nema nikakvog obeležja koje bi govorilo da je tu živeo sve do svoje smrti 12. augusta 1992. jedan od najvećih avangardista i umetnika mislilaca 20. veka, John Cage. Ako slušate Mozarta i Beethovena, to je sve uvek isto, a zvuk saobraćaja na uglu 6. avenije uvek je drugačiji. Govorio je on na svoj poznati provokativni način o zvucima koje je mogao da čuje sa svog prozora. Kad su se 1978. Cage i Cunningham uselili u svoje potkrovlje na Manhattanu, Cage je bio na stvaralačkoj prekretnici. Imao je 66 godina i za njim su već bila ostvarenja poput ciklusa Sonate i Interludiumi, koncerte za klavir i orkestar, arije za Katy Berberian i revolucionarnog 4.33, ostvarenja koja su uzdrmala svet klasične muzike, krenuvši u pravcu suprotnom od onoga što je ona do tada značila. Ali krajem 70-ih ta dela su bila već uveliko poznata, stara tako reći decenijama, postalo su već pravi klasici muzičke avangarde, što je paradoks koji je zbunjivao i samog Cage-a. Ciklus sonate i interludiumi iz 1948. sastoji se od 16 sonata i 4 interludiuma i predstavlja ključno ostvarenje za Cage-ovu inovaciju prepariranog klavira. S obzirom da zahvaljujući ubačenim predmetima klavir dobija različite boje, tembr i teksturu, partitura ne sugeriše kakvi zvuci treba da se čuju, već kakva radnja da se preduzme. Klavirski koncert i arija, obe iz 1958. već su delo drugačije Cage-a. Kad mu je 1951. kompozitor Christian Wolff poklonio jedno izdanje Yi Jinga, stare kineske knjige promena, Cage-ova interesovanja za slučajne procese naglo su porasla i tako je klavirski koncert ispisan na 63 strane nepovezane partiture. Izvođači mogu da krenu od bilo koje strane. Na snimku sa izvođenja u Njujorškoj gradskoj skupštini 1958. pored raznih zvukova sa scene i oko nje, čuje se i nekoliko pokušaja preuranjenog aplauza. Cage-u su se ti doprinosi njegovoj kompoziciji dopali. A šta još reći o njegovom revolucionarnom konceptualnom ostvarenju 4.33, to jest 4 minuta 33 sekunde. Toliko dugo, naime, pijanista mirno sedi za klavirom, ne proizvodeći nikakav zvuk. Cage je slušaocima ponudio situaciju koja predstavlja izvođenje muzike, ukinuvši pritom muziku samu. Zašto? Pa na to pitanje je i sam odgovarao od trenutka kad je osmislio delo 1952. pa do kraja života 1992. Postavljajući zvuk u metaforički okvir, Cage nas zapravo ohrabruje da preispitujemo i ponovo vrednujemo sopstvene predstave o tome gde muzika počinje i gde se završava, pa i gde počinje i gde se završava sam zvuk. Svako ko smatra da je 4.33 samo puka tišina, trebalo bi još jednom dobro da razmisli. Ili da pročita Cage-ovu knjigu Godina od ponedeljka iz 1967. gde je on još radikalniji. Sve sam manje zainteresovan za muziku, kaže. Smatram da su zvuci iz okruženja estetički mnogo korisniji nego tonovi koje proizvode sve svetske muzičke kulture. Kompozitor je samo neko ko govori drugima šta da rade. To je samo jedan neprivlačan način da se stvari urade. Ali pre tog svog radikalizma, Cage je komponovao pravu muziku. Slušamo kompoziciju Sun u originalu za klavir, ali sada u verziji za gitaru koju svira Kozo Kanatani. Delo je 1948. Cage-u naručio upravo Merce Cunningham. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Ars Sonora završili smo osvrtom na stvaralaštvo Johna Cagea povodom 30-godišnjice od njegove smrti, a emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.